Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita. BI catat utang luar negeri RI triwulan pertama turun 4,2 miliar dolar Amerika. AS mengatakan kunjungan Biden ke Korsel kemungkinan disambut uji nuklir Korea Utara. Berita selengkapnya bersama saya Indah Herdiani. Bank Indonesia mencatatkan utang luar negeri Indonesia pada triwulan pertama 2022 turun 4,2 miliar dolar Amerika, yaitu pada 415,7 miliar dolar Amerika pada triwulan sebelumnya menjadi 411,5 miliar dolar Amerika. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta Kamis menjelaskan, perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral, serta sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN triwulan pertama ini mengalami kontraksi sebesar 1,1% year-on-year atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3%. Sementara posisi ULN pemerintah pada triwulan pertama 2022 sebesar 196,2 miliar dolar Amerika yang juga turun dari posisi triwulan sebelumnya sebesar 200,2 miliar dolar Amerika. BI memastikan ULN Indonesia triwulan pertama 2022 tetap terkendali, yakni tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tetap terjaga di kisaran 33,7% atau turun dibandingkan rasio triwulan sebelumnya sebesar 35%. Selain itu, struktur ULN Indonesia juga tetap sehat karena didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,9% dari total ULN. Berita selanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut Indonesia mendapat tawaran untuk menjadi anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization. Mengutip CNN Indonesia, Kamis, Menteri Budi merasa bangga mendapat tawaran menjadi anggota Dewan ICAO. Menurutnya, ini merupakan kejutan karena tidak direncanakan sebelumnya. Budi meyakini ini adalah pengakuan bahwa kemajuan sektor penerbangan Indonesia diakui dunia internasional. Budi mengungkapkan tawaran tersebut sejalan dengan komitmen RI memajukan industri penerbangan nasional, baik dari aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Menurut Budi Karya, tawaran ini merupakan hal yang membanggakan mengingat ICAO adalah organisasi konservatif atau hati-hati terhadap aspek-aspek tersebut. Ia menilai tawaran tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi seluruh stakeholder penerbangan, baik operator bandara, maskapai penerbangan, regulator, dan unsur terkait lainnya. Budi menjelaskan tawaran akan ditindaklanjuti melalui proses ratifikasi oleh ICAO untuk meminta masukan kepada negara-negara anggota Dewan ICAO. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu tujuan revisi untuk membantu penyelesaian masalah kewarganegaraan yang terjadi akibat diaspora, kawin campur, dan sebagainya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli saat Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Nusa Dua, Bali, Rabu mengatakan, revisi PP tersebut ditargetkan rampung tahun ini. Menurut Yasona, revisi itu diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan warga negara Indonesia yang memiliki masalah kewarganegaraan. Selama proses revisi PP nomor 2 tahun 2007, Kemenkumham akan menampung masukan dan permintaan dari kelompok diaspora Indonesia di luar negeri. Lebih lanjut, Yasona mengatakan terdapat keinginan diaspora supaya pemerintah mengakomodasi duit kewarganegaraan karena terdapat juga anak-anak Indonesia yang lahir di luar negeri. Sementara Indonesia saat ini menganut kewarganegaraan ganda terbatas sampai 21 tahun. Batas usia itu merupakan kelonggaran yang diberikan pemerintah mengingat aturan sebelumnya mewajibkan anak-anak WNI berkewarganegaraan ganda harus memilih status kewarganegaraannya saat mereka berusia 18 tahun. Masih menurut Yasona, ada keinginan kelonggaran saat ini ditingkatkan lagi sampai 30 tahun. Kita beralih ke berita luar negeri. Intelijen Amerika Serikat menunjukkan kemungkinan ada uji coba nuklir Korea Utara atau uji coba rudal jarak jauh atau keduanya sebelum, selama, atau setelah perjalanan Presiden Joe Biden ke Korea Selatan dan Jepang mulai pekan ini. Pernyataan Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan itu dikemukakan di Gedung Putih pada Rabu. Dia mengatakan Biden tidak akan mengunjungi zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan selama kunjungannya ke Korsel yang dimulai pada Jumat, setelah mengatakan pekan lalu bahwa dia sedang mempertimbangkan perjalanan semacam itu. Sullivan mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan segala kemungkinan. Sullivan menambahkan Amerika Serikat berkoordinasi erat dengan Korsel dan Jepang, dan dia juga telah membahas Korea Utara dengan rekannya dari Tiongkok, Yang Chi-chi, dalam panggilan telepon pada Rabu. Perjalanan Biden pada 20 hingga 24 Mei akan menjadi yang pertama ke Asia sebagai Presiden Amerika Serikat. Perjalanan ini akan mencakup pertemuan puncak pertamanya dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang mulai menjabat pada 10 Mei dan telah bersumpah akan bertindak lebih keras terhadap provokasi Korea Utara. Sullivan mengatakan Amerika Serikat siap untuk melakukan penyesuaian jangka pendek dan jangka panjang terhadap postur militernya seperlunya. Berita selanjutnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing mengingatkan para pelajar Indonesia di Tiongkok agar tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat oleh otoritas setempat. Atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Beijing, Yaya Sutarya kepada Antara di Beijing Kamis merasa perlu menyampaikan imbauan tersebut menyusul protes sejumlah mahasiswa Peking University Beijing terhadap pihak kampus terkait kebijakan prokes ketat anti-pandemi COVID-19. Yaya memastikan tidak ada mahasiswa Indonesia di Peking University sejak pandemi COVID-19 pertama kali mewabah di China pada awal 2020. Menurut Yaya, di Beijing saat ini tersisa 23 pelajar Indonesia. Tetapi di Beida tidak ada. Sementara itu, beberapa wilayah di Beijing yang sebelumnya di lockdown mulai dibuka secara bertahap. Berikutnya kabar dari Ukraina. Moskow mengatakan lebih dari 700 tentara Ukraina di kota Mariupol yang dikuasai Rusia menyerah. Sementara Amerika Serikat menjadi negara barat yang membuka kembali kedutaan besarnya di Kiev. Ukraina telah memerintahkan garnisun di Mariupol untuk menurunkan senjatanya, tapi perang paling mematikan di Eropa selama beberapa dekade ini masih belum berakhir. Media setempat DNA mengutip pemimpin separatis pro-Rusia, Denis Pochelin, yang mengatakan perwira tinggi pasukan Ukraina yang bertahan di pabrik baja Azovstal, Mariupol, masih berada di dalam. Pemerintah Ukraina menolak memberi komentar tentang nasib pasukan mereka. Juru bicara militer Ukraina Oleksandr Motuzayni dalam konferensi pers Rabu mengatakan, negaranya berusaha keras untuk menggelar penyelamatan personel mereka. Setiap informasi pada publik dapat membahayakan prosesnya. Ukraina mengonfirmasi lebih dari 250 tentaranya menyerah pada Selasa lalu, tetapi mereka tidak mengungkapkan berapa banyak yang masih di dalam Azovstal. Sementara itu, Rusia mengatakan sebanyak 694 tentara Ukraina menyerah, sehingga kini totalnya menjadi 959 pasukan. Mariupol merupakan kota terbesar yang direbut Rusia sejak invasi, kemenangan terbesar yang dapat diklaim Presiden Vladimir Putin sejak 24 Februari. Moskow telah memfokuskan serangannya di bagian selatan dan timur Ukraina setelah mundur dari ibu kota Kiev. Terakhir kami sampaikan informasi dari ajang SEA Games 2021 Vietnam. Cabang olahraga menembak SEA Games 2021 memperebutkan 2 medali emas nomor men's 10 meter air pistol dan men's team 10 meter air pistol di Hanoi National Sport Training Center, Hanoi, Vietnam pada hari ini, Kamis. Atlet Indonesia tampil pada nomor men's 10 meter air pistol adalah Denny Pratama, M. Iqbal Rayap, dan Wira Sukmana. Mereka bertiga kembali tampil pada nomor beregu atau men's team 10 meter air pistol. Saat ini, tim menembak Indonesia telah mengumpulkan 4 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu di SEA Games 2021. Pada Rabu kemarin, Fathur Gustavian dan Citra Dewirasti sukses menggondol medali emas di nomor 10 meter air rifle mixed team. Sebelumnya, Fathur dan Dewi Laila Mubarokah sukses mengawinkan medali emas pada nomor 10 meter air rifle kategori putra dan putri. Satu emas lagi diraih pada nomor 25 meter rapid fire pistol men's team melalui Anang Yulianto, Dewayadi Putu Suteja, dan Toto Trimartanto setelah membukukan nilai 1710. Satu medali perak diraih pada nomor 10 meter air rifle women team, sedangkan medali perunggu diraih petembak Indonesia Paragra dan Kentaruma Negara Fuji Sentosa pada nomor 10 meter air rifle putra. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda diplomasi hari ini berjudul Pavilion Indonesia Warnai Halal Expo Kanada 2020. Duta Besar RI untuk Kanada, Daniel Tumpal Simanjuntak, mengajak pelaku usaha Indonesia untuk terus menggiatkan ekspor produk halal Indonesia ke Kanada. Ajakan tersebut disampaikan Dubes Daniel pada pembukaan Pavilion Indonesia di Halal Expo Kanada 2022 yang berlangsung di Mississauga, Kanada 12 Mei lalu. Menurut Dubes Daniel Simanjuntak, Kanada dikenal sebagai negara yang multikultur dan terbuka terhadap imigran, termasuk diantaranya imigran yang beragama Islam. Saat ini, Kanada memiliki populasi Muslim sebesar 1,3 juta jiwa, maka Indonesia memiliki peluang yang besar mengingat pasar produk halal Kanada mencapai USD 1 miliar dan nilai industri halal Indonesia mencapai USD 6 miliar. Partisipasi Indonesia pada Halal Expo Kanada 2022 ini merupakan yang pertama kalinya pasca pandemi. Indonesia menampilkan berbagai produk kopi, teh, mie instan kering, beras porang, serta berbagai penganan atau dry food. Statistik Kanada mencatat bahwa ekspor Indonesia ke Kanada meningkat 31,8% pada tahun 2021 atau mencapai USD 1,57 miliar dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai USD 1,2 miliar. Di tahun yang sama, perdagangan kedua negara juga mengalami peningkatan sebesar 32,94%. Pada segmen produk halal, belum banyak produk halal Indonesia yang menembus pasar Kanada. Dengan market size sebesar USD 1 miliar, Indonesia perlu menggiatkan ekspor produk halal untuk memanfaatkan potensi pasar produk halal di Kanada. Selain Indonesia, Halal Expo Kanada 2022 diikuti oleh sekitar 70 eksibitor dari sejumlah negara seperti Malaysia, Turki, Bosnia, Herzegovina, US, Pakistan, dan sebagainya. Menurut Nasir Deep, Direktur Pameran Halal Expo Kanada, salah satu tujuan pameran tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pengunjung, masyarakat Kanada, mengenai halal lifestyle dan halal living di Kanada, sekaligus mempromosikan produk halal dari berbagai negara. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 19 Mei 1936. Radar ditemukan oleh Watson Watt. Setelah Perang Dunia Pertama, ketika melihat kapal-kapal perang, Watson Watt mulai memikirkan cara untuk mendeteksi adanya pesawat melalui perubahan sinyal gelombang radio. Stasiun radio yang didirikan Watson Watt akhirnya berhasil mendeteksi adanya pesawat hingga 70 mil pada tahun 1936. Watson kemudian menyarankan kepada pemerintah untuk mendirikan jaringan stasiun radar yang merupakan singkatan dari Radio Detecting and Ranging untuk mendeteksi adanya serangan pesawat udara. Keberhasilan sistem ini dirasakan Inggris ketika melawan Jerman dalam Perang Inggris yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 1940. Atas jasanya tersebut, Watson Watt diberi hadiah uang dan medali penghargaan oleh pemerintah Inggris. Beralih ke 19 Mei 1962, 81 pasukan para diterjunkan di wilayah barat Pulau Papua. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun pihak Belanda menolak. Pada akhir tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk Operasi Trikora untuk membebaskan wilayah barat Papua yang dulu dinamakan Irian Barat. Pada 19 Mei 1962 diterjunkan 81 pasukan para di Irian Barat. Setelah itu, TNI Angkatan Laut mempersiapkan Operasi Jaya Wijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Akhirnya Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 19 Mei 1991, referendum kemerdekaan Kroasia. Kroasia menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada 19 Mei 1991 setelah pemilihan umum parlemen Kroasia 1991 dan meningkatnya ketegangan etnis yang menyebabkan bubarnya Yugoslavia. Hasilnya, 93% peserta referendum mendukung kemerdekaan. Selanjutnya, Kroasia menyatakan kemerdekaan dan pemutusan hubungan dengan Yugoslavia pada 25 Juni 1991. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawin tiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen de overdragingsketen des COVID-19 virus durch richtiges Tragen van masken. Mijn masker schützt dich, deine masker schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama pasukan cinta. Dia siap sedia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu bertahan.
Untuk cinta.
setia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu, bertemu dalam energi untuk cinta. Oh, oh. Bertemu dalam energi untuk cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kebun Raya Indrokilo Boyolali, yang terletak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, di Provinsi Jawa Tengah, telah menambah koleksi 5 spesies pohon langka yang ditanam serentak di daerah itu pada Rabu. Pada acara penanaman 5 spesies pohon langka di Kebun Raya Indrokilo Boyolali tersebut, secara simbolis dilakukan oleh Bupati Boyolali M. Said Hidayat, Ketua DPRD setempat Marsono, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat Wiwis Trisiwi Handayani bersama jajarannya secara serentak bersamaan 23 kebun raya lainnya di Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-205 Kebun Raya Bogor. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Indrokilo Boyolali, Lilik Triwahyuni, kegiatan penanaman 5 spesies pohon langka di Kebun Raya Indrokilo, yakni Dalbergia latifolia atau sono kling, Hopea odorata atau kayu merawan, Garcinia dulcis atau mundu, Pterospermum javanicum atau bayur, dan Vatica rasak atau kayu resak. Menurutnya, dengan tambahan 5 spesies tersebut, koleksi Kebun Raya Indrokilo menjadi 1.400 pohon. Ia mengatakan, penanaman 5 spesies tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada pengunjung dan diharapkan dapat mengembangkan serta membudidayakan tanaman yang sudah langka. Salah satunya spesies Dalbergia latifolia atau yang lebih dikenal dengan nama sono keling yang saat ini sudah mulai jarang ditemui atau langka. Sementara itu, Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengatakan, keberadaan Kebun Raya Indrokilo dapat memberikan edukasi kepada pengunjung, terutama anak-anak generasi penerus di Kabupaten Boyolali. Masyarakat Kabupaten Boyolali, khususnya anak-anak generasi ke depan, diharapkan dapat memahami dan dapat diberikan pemahaman bahwa kekayaan lingkungan alam di negeri ini yang melimpah, khususnya di Boyolali, perlu dijaga dan dirawat agar tetap lestari. Pengunjung wisata Kebun Raya Indrokilo selain dapat menambah wawasan mengenai berbagai macam spesies tanaman di lahan seluas 8,9 hektar, juga bisa menikmati beberapa wahana. Seperti Gerbang Pasingsingan, Bahtera Nabi Nuh, Air Terjun Niagara, Taman Paku, Taman Labirin, Viewing Point, Patung Sosro Birowo, Ecological House, dan lainnya. Kebun Raya ini mampu menarik minat pengunjung hingga 1.500 orang perharinya dengan tiket masuk hanya Rp5.500 per orang.
Kamu yang ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku terduduk diam merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Ada begitu banyak pantai indah di seluruh dunia. Sebagai inspirasi wisata pantai, Condé Nast Traveler, majalah perjalanan dan gaya hidup mewah, baru saja merilis daftar pantai-pantai tercantik. Salah satunya ada di Indonesia. Condé Nast Traveler menyebutkan bahwa Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki banyak pantai indah dan salah satu yang terbaik adalah Ora. Berada di Desa Saleman, Seram Utara yang jarang penduduknya, pantai ini dikenal sebagai Mala Dewanya Indonesia. Di pantai ini Anda bisa menginap di resort terapung dengan pemandangan langsung ke laut dan tebing batu di belakangnya. Anda juga dapat berkemah di tepi pantai dan dekat dengan tebing. Pantai ini memiliki pasir putih dengan keindahan bawah laut yang memesona. Uniknya, di pantai ini terdapat resort-resort yang berdiri kokoh di atas laut dengan air yang begitu jernih, sehingga Anda pun bisa melihat terumbu karang dan beragam ikan penuh warna dari atas penginapan Anda. Resort-resort di kawasan ini berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu, sehingga memberikan suasana yang begitu nyaman untuk bersantai. Bagi Anda yang tak hanya ingin menikmati keindahan terumbu karang dan beragam jenis ikan dari atas resort, Anda pun bisa menikmatinya langsung di bawah laut dengan snorkeling maupun diving. Fasilitas snorkeling dan diving telah tersedia di kawasan wisata ini. Bagi Anda yang hobi memancing, Anda pun bisa melakukan hobi Anda di Pantai Ora. Masih banyak kegiatan wisata menarik yang bisa Anda lakukan di kawasan wisata Pantai Ora. Anda bisa berkunjung melihat air terjun dan gua. Anda pun dapat menyusuri Sungai Salawi yang letaknya tak jauh dari Pantai Ora menggunakan perahu. Dalam penyusuran sungai tersebut, Anda dapat melihat proses pengambilan buah kelapa, proses pembuatan sagu, maupun melihat keunikan berbagai burung di muara sungai Teluk Sulaiman. Tak sampai di situ, Anda pun bisa menjelajah hutan Sawai.
Di sana terdapat pusat pendidikan dan rehabilitasi satwa di Dusun Masihulan, di mana Anda bisa menemukan penangkaran burung kakak tua seram dan nuri seram. Untuk menuju Pantai Ora, wisatawan dapat naik kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu di Ambon, dilanjutkan perjalanan darat dari pelabuhan ke Desa Saleman kurang lebih 2,5 jam dan kembali melewati jalur laut dengan menggunakan kapal cepat sekitar 15 menit sampai ke area pantai.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hindalah aku di depan agar yang manisnya belakangan, karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau maksud.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno baru-baru ini meresmikan layanan kendaraan listrik ramah lingkungan di Borobudur yang dapat digunakan wisatawan untuk berkeliling kawasan serta desa-desa yang ada di sekitarnya. Menparekraf Sandiaga Uno dalam peluncuran layanan kendaraan listrik ramah lingkungan dari Grab di desa wisata kawasan Borobudur pada 17 Mei lalu menyatakan, Pariwisata berkelanjutan tidak hanya melihat isu lingkungan dan kesejahteraan lingkungan, namun juga harus mengangkat budaya lokal, masyarakat, dan pengetahuan tradisional, serta menciptakan keseimbangan pariwisata massal dan pariwisata berkualitas. Untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan multi-stakeholder, baik sektor pariwisata, publik maupun swasta perlu terlibat dan berkolaborasi satu sama lain serta dengan masyarakat lokal. Kendaraan ramah lingkungan ini didesain untuk harga yang terjangkau bagi para wisatawan yang akan mengurangi jejak karbon. Layanan kendaraan listrik sebanyak 50 kendaraan ini akan mulai digunakan dalam waktu dekat, sehingga dapat digunakan wisatawan di masa liburan-liburan mendatang. Layanan dari Grab Indonesia yang bekerja sama dengan PT Taman Wisata Candi Borobudur ini juga menawarkan layanan Grab Tour guna memperkuat potensi desa wisata dan pengalaman lebih bagi wisatawan, serta meningkatkan produktivitas UMKM. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Sinung Nugroho Rahmadi mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik dengan peluncuran sepeda motor listrik ini. Pemprov berharap hal ini membuka kesempatan untuk berkreasi. Kreasi ini penting karena kreasi adalah substansi inti dari kebangkitan pariwisata.
Terlalu jauh
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom is getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini akan dihadirkan sebuah lagu dari Club Project. Grup musik ini dibentuk oleh Katon Bagaskara pada vokal, bass dan gitar, Lilo pada gitar dan vokal, Adi Adrian pada keyboard, piano, dan synthesizer, dan Ari Burhani pada drum pada tahun 1986. Nama kelas sendiri diperoleh dari inisiasi personel band ini. Sementara penggunaan huruf A dengan huruf kecil untuk menandakan adanya dua personel yang memiliki inisial nama dengan huruf KLA. Setiap karya dari KLA Project selalu memiliki lirik bersajak yang bernuansa sastra. Misalnya lagu Yogyakarta, lagu yang terdapat dalam album kedua ini mengandung lirik bersajak seperti setangkup dan selaksa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setangkup memiliki kata dasar tangkup yang berarti sama besar, sementara selaksa berasal dari kata laksa yang berarti puluhan ribu, di mana dalam lagu tersebut kata selaksa cenderung berarti sangat banyak. Pendengar, inilah lagu Yogyakarta dinyanyikan oleh KLA Project.
Sajian khas berselera.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.